39.00.00 uzraudzība un kontrole, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 829 686 436 881 866 796 798 795 794 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 67 238 30 083 283 20 891 00 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 8,13,43,32,3 atlīdzība. Euro 547 276 618 019 652 752 652 652 vidējais amata vietu skaits gadā 19 23 23 23 23 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,42 402 239 224 224 224.